Дрібним штрихом. У нас своїх хапає слов, крам'яних, росних, василькових, ад мурагов і ад лясов, а цвітлих висів жаурукових. Юрась Свірка. Одним штрихом. Апошній круг Івану Меліжу. Тяжка чараде без важаков. На палесі пасярод болота развітальний танец журавов у вячерній час перед адльотом. Зор далеких чуючих орал скачуть птушки под напев ласкавы. Не тривожать гэты ритуал ні звяры самотные, ні травы. Зводдаль знерухомілы важак, пригадавши, дзе ж сябры былыя, дзюбу скинув, назірає, як скачуть ваяўніча маладыя. Хай паскачуць сярод спелых траў, месца хопіць кожнаму на ўзлесе. Хай спазнаюць, што і ён спазнаў у халодных высях паднябесся. Гэта не вясельны весні хмель, гэта развітальны танец горкі. Журавлісе чысціць журавель зорамі абвеяныя пёркі. Ён яшчэ ўзніме ўвысь касяк, покліч кіне на лугі і пожні, і не скажа чарадзе важак, што ў жыцці ён робіць круг апошні. Не трэба жыць, як набяжыць. Так жыць на свеце трэба, каб да апошніх дзён любіць людзей, зямлю і неба. Не падаць у сляпы адчай, як затрашчаць падпоркі, знаць, што жыццёвы каравай бывае часам горкі. Якім не будзеш малайцом, старайся не забыцца, што лепей плакаць з мудрацом, чым з дурнем весяліцца. Хто многа вынес на вяку, загартаваўшы волю, табе на раны ў час пакут ён не пацыпле солі. Пад знакам шчасця і бяды так жыць на свеце трэба, нічым каб не зняславіў ты людзей, зямлю і неба. Вы слухалі вершы Анатолія Грачанікава.
«Он твой» – 32-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске с 12 по 17 июля. Ищите подробности на сайте, в официальных сообществах и ловите яркую волну всех видов искусства вместе со «Славянским базаром» в Витебске.